Μετά από τις διακοπές των κηρυγμάτων, λόγω των εορτών, των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και των Θεοφανίων, αρχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, και πάλι συνεχίζουμε μάλλον την προσπάθεια που κάνουμε των εσπερινών αυτών κηρυγμάτων και ειδικότερα τον τελευταίο καιρό η προσπάθειά μας επικεντρώθηκε στην ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως, του γνωστού σε όλους μας «Πιστεύω εις ένα Θεόν». Στην τελευταία ομιλία που κάναμε είχαμε αρχίσει να μιλάμε για την τριαδικότητα του Θεού. Είπαμε καταρχήν ότι ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Και αγιογραφικώς το στηρίξαμε από την Παλαιά Διαθήκη «Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος εις εστίν». Και στην Καινή Διαθήκη πάλι αναφέρει ο Χριστός ότι αύτη εστίν η αιώνιο ζωή ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών. Ένας είναι ο αληθινός Θεός. Στηριχτήκαμε ακόμα σε λογικά επιχειρήματα ότι δεν μπορεί οι Θεοί να είναι πολλοί, γιατί αν είναι πολλοί θα έχουν μεταξύ τους κάποιες διαφορές που να ξεχωρίζει ο ένας από τον άλλο. Άρα κάποιος θα υστερεί σε κάτι από τον άλλο, θα υστερεί ουσιαστικά από την τελειότητα, άρα δεν θα είναι Θεός. Ακόμα στηριχτήκαμε από το ενιαίο, όπως λέμε, της δημιουργίας του κόσμου. Η οργάνωση, η συγκρότηση, η συνοχή του σύμπαντος μαρτυρεί ένα σχεδιαστή και μαρτυρεί ένα κατασκευαστή, γιατί δείχνει ότι τα διάφορα μέλη του σύμπαντος συνδέονται μεταξύ τους και έχουν άμεση και σοφή και αρμονική αλληλεξάρτηση. Ακόμα είπαμε ότι η έννοια του ενός Θεού είναι και μια ψυχολογική ανάγκη στον άνθρωπο. Η πίστη σε ένα και παντοδύναμο Θεό κάνει τον άνθρωπο να αποβάλει τον φόβο των κακών θεών και να αισθάνεται ασφαλής. Δεν τα αναπτύσσουμε περισσότερο γιατί τα είχαμε εξηγήσει αρκετά στην προηγούμενη μας ομιλία. Αλλά ενώ ο Θεός είναι ένας, αυτό το είναι αναμφισβήτητο πλέον, ο χριστιανισμός, αν θέλετε να το πούμε έτσι, είναι μονοθεϊστική θρησκεία όπως ο Ιουδαϊσμός κλπ. Όμως υπάρχει μια σημαντική διαφορά στην αλήθεια περί Θεού. Και αυτή η αλήθεια είναι ότι ο Θεός μας είναι ένας μεν στην ουσία, αλλά τρισυπόστατος. Είναι τρία πρόσωπα ο Θεός. Είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, όπως γνωρίζουμε όλοι μας. Η έννοια της Τριάδος, όπως είπαμε, υπήρχε στις αρχαίες θρησκείες και φιλοσοφίες. Στην Παλαιά Διαθήκη, παρόλο που ήταν αυστηρά μονοθεϊστική θρησκεία, υπάρχει η σκιά της αλήθειας ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος. Θυμάστε εκεί όταν επρόκειτο ο Θεός να πλάσει τον άνθρωπο, λέει το κείμενο του αρχαίο, «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση». Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο, χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό, δείχνει ότι είναι παραπάνω από ένα πρόσωπο που λαμβάνει μέρος σε αυτή όλη τη διαδικασία της δημιουργίας. Ακόμα η εμφάνιση του Θεού στον Αβραάμ, ξεκάθαρα το Ιερό Κείμενο λέει ότι εμφανίστηκε ο Θεός στον Αβραάμ, και ενώ λέει ότι εμφανίστηκε ο Θεός, βλέπουμε ότι είναι τρία πρόσωπα που παρουσιάζονται στον Αβραάμ. Ακόμα και ο Τρισάγιος Ύμνος που άκουσε με τα αυτιά του ο προφήτης Ισαΐας να ψάλεται προς τον Θεό που βρισκόταν επάνω στον θρόνο τον υψηλό και τον επιρμένο, το Άγιος αναφέρεται τρεις φορές, Άγιος, 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 και μετά λέει Κύριος, δεν λέει Κύριε, ενώ λέει τρεις φορές το Άγιος, μετά αναφέρει μία φορά το Κύριος, Άγιος, 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 Κύριος, Σαββαώθ, που δείχνει και αυτό ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος αλλά ένας στην ουσία. Τέλος δε, εξηγήσαμε και τον 101ο ψαλμό, τον περίφημο ψαλμό που ακούσαμε και τις ημέρες των Χριστουγέννων, ως ένα μεσιανικό ψαλμό που λέει ότι είπε ο Κύριος το Κυρίου μου κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς υποπόδιων των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξαποστελήσει Κύριος εξιών. Αναφέρει τρεις Κύριους εδώ διαφορετικούς. και οι τρεις χαρακτηρίζονται με το όνομα το εβραϊκό, αν πάρουμε το εβραϊκό κείμενο Γιαχβέ, που στην Παλαιά Διαθήκη στα εβραϊκά η λέξη Γιαχβέ είναι το όνομα του αληθινού Θεού, ο υπάρχον, ο Ον. Η τριαντικότητα, αδελφοί μου, του Θεού αποτελεί το κεντρικότερο χριστιανικό δόγμα, και άλλα δόγματα είναι σημαντικά στην πίστη μας, αλλά το πιο σημαντικό από όλα τα δόγματα είναι το δόγμα του τριαδικού Θεού, ότι δηλαδή ο Θεός είναι ένας ως προς την ουσία, αλλά τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη και στις άλλες θρησκείες, όπως είδαμε στην προηγούμενη μας ομιλία, το τριαδικό δόγμα εμφανίζεται σαν σκιά, στην Καινή Διαθήκη αποκαλύπτεται πλήρως. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια της ομιλίας μας να αναφερθούμε σε μερικές περιπτώσεις και σε χωρία της Καινής Διαθήκης όπου αποκαλύπτεται σαφώς η τριαδικότητα του Θεού. Ότι ο Θεός δηλαδή είναι τρισυπόστατος, όπως λέμε. Έχει τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα. Καταρχήν κάποιες έννοιες τις οποίες χρησιμοποιώ θέλω από την αρχή να τις ξεκαθαρίσουμε. Η λέξη ουσία και φύση είναι το ίδιο πράγμα. Είτε ουσία, με ακούσετε να πω, είτε φύση, είναι ένα και το αυτό. Όπως επίσης η λέξη υπόσταση και η λέξη πρόσωπο είναι πάλι το ίδιο πράγμα. Είτε πρόσωπο είτε υπόσταση, είτε πούμε ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, είτε πούμε ο Θεός είναι τρεις υποστάσεις, είναι το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν φύση και ουσία είναι το ίδιο. Από την άλλη, πρόσωπο και υπόσταση είναι πάλι το ίδιο. Η πρώτη φανέρωση του δόγματος της Αγίας Τριάδος. Τι γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες? Σήμερα είχαμε την απόδοση της εορτής των Θεοφανίων. Γιορτάσαμε την βάπτιση του Χριστού εν πρώτης, αλλά γιορτάσαμε και την φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Γιατί στον Ιορδάνη ποταμό, όταν ο Κύριος μας βαπτίστηκε, για πρώτη φορά παρουσιάστηκε ξεκάθαρα, εμφανέστατα, η αλήθεια της Αγίας Τριάδος. Λέει το κείμενο κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, αλλά αν ανοίξουμε και τον Λουκά και τον Μάρκο, τους Ευαγγελιστάς, θα δούμε ότι και οι τρεις περίπου λένε τα ίδια πράγματα. Λέει ο Ματθαίος ο Ευαγγελιστής, «Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος». Και όταν λέει βαπτίστηκε ο Ιησούς Χριστός, βγήκε αμέσως από το νερό. Αυτό το ευθύς, το αμέσως, δείχνει την αναμαρτησία του Χριστού, ότι ο Χριστός δεν ήταν άνθρωπος, αλλά γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός, και όσοι έμπαιναν μέσα στο νερό του Ιορδάνη ποταμού κάθονταν άλλος 5 λεπτά, άλλος 10 λεπτά, άλλος μισή ώρα, άλλος μία ώρα, και εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους. Για τον Χριστό όμως λέει το Ευαγγέλιο ότι ανέβη ευθύς από του ύδατος, βγήκε αμέσως από το νερό, που σημαίνει ότι δεν είχε καμία απολύτως αμαρτία να εξομολογηθεί, άρα ήταν αναμάρτητος. Αλλά ποιος είναι αναμάρτητος? Μόνο ο Θεός είναι αναμάρτητος. «Και ειδού ανεώχθησαν αυτό οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν». Και μόλις βγήκε, λέει, από το νερό, παρουσιάστηκε και φανερώθηκε το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, με μορφή ενός περιστεριού, και ήρθε και στάθηκε πάνω από τον Χριστό. Και γιατί στάθηκε πάνω από τον Χριστό, θα δούμε στη συνέχεια. «Και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Και ακούστηκε, λέει, τότε φωνή από τον ουρανό να λέει, «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο ευδόκησα». Τι σημαίνει ευδόκησα? Είναι μια δύσκολη στην ερμηνεία λέξη. Ευδόκησα σημαίνει ευαρεστήθηκα. Ο Θεός μετά το προπατορικό αμάρτημα δεν ήταν ευχαριστημένος με τους ανθρώπους, και οι πιο Άγιοι άνθρωποι είχαν και αυτοί τις αμαρτίες και τις ατέλειές τους. Μπορεί ο Αβραάμ να ονομάστηκε φίλος του Θεού. Μπορεί ο Δαβίδ και αυτός να χαρακτηρίστηκε από τον Θεό ότι είναι κατά την καρδία μου, δηλαδή είναι όπως τον θέλω. Αλλά κατεξοχήν όμως ο Θεός ευαρεστήθηκε σε ένα πρόσωπο, στον Υιό Του, στον ενανθρωπίσαντα Ιησού Χριστό. Εκεί ο Θεός ανεπαύθη τρόποντινά και ευαρεστήθηκε και ευχαριστήθηκε από την ζωή και την βιωτή Του. Βλέπουμε λοιπόν αφενός μεν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, τον Υιόν και Λόγο του Θεού, να βαπτίζεται. Βλέπουμε μετά το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο κάθεται πάνω από το κεφάλι του Χριστού. Γιατί? Γιατί πολλοί που ήταν εκεί θα δημιουργούσαν την εντύπωση μέσα τους ότι τα λόγια που ακούστηκαν «ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός» αναφέρονται στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Γιατί τον Ιωάννη τον Πρόδρομο τον ήξεραν οι άνθρωποι, τον Χριστό δεν τον ήξεραν μέχρι εκεί την ώρα. Ήξεραν ότι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν μια μεγάλη μορφή, μια προφητική μορφή, ένας μεγάλος ασκητής, ένας Άγιος που ήταν άνθρωπος εγκρατείας, άνθρωπος αρετής, άνθρωπος παρησίας. Και όταν άκουσαν αυτή τη φωνή θα νόμιζαν μερικοί ότι αυτή η φωνή αναφερόταν στον Ιωάννη. Όμως για να αποφευχθεί αυτή η παρεξήγηση, το Άγιο Πνεύμα ήρθε και κάθισε πάνω από τον Χριστό, για να καταλάβουν όλοι ότι για Αυτόν είναι που ακούστηκε η φωνή. Και ο Πατήρ δεν παρουσιάζεται βέβαια, ενώ ο Υιός παρουσιάζεται σαρκωμένος και ουσιαστικά μπροστά μας, το Άγιο Πνεύμα παρουσιάζεται σαν περιστέρι, όχι ότι είναι περιστέρι, αλλά οσί περιστεράν. Οσί σημαίνει σαν, οσάν, σαν περιστέρι. Αλλού στην Πεντηκοστή παρουσιάστηκε σαν πύρινες γλώσσες. Τώρα παρουσιάζεται σαν περιστέρι. Και ο Θεός Πατέρας δεν παρουσιάζεται καθόλου, απλώς ακούγεται. Ακούστηκε η φωνή Του να λέει «ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ειδόκησα». Αυτή λοιπόν είναι η φανέρωση της Αγίας Τριάδος, η πρώτη, στην αρχή του Ευαγγελίου, στα πρώτα κεφάλαια του κάθε Ευαγγελίου. Και το απολυτίκιο, το οποίο όλοι μας το ξέρουμε, που ψάλαμε τις ημέρες αυτές, τι λέει? «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε», την ώρα που βαπτιζόσουνα Κύριε στον Ιορδάνη, «η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης». Φανερώθηκε στους ανθρώπους η προσκύνηση, η δοξολογία, η τιμή, η αλήθεια αν θέλετε της Αγίας Τριάδος. Και στη συνέχεια το τροπάριο αναλύει αυτά που είπαμε προηγουμένως με λίγα λόγια. «Του γάρ γεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα». Η φωνή του Πατέρα, να το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μαρτυρούσε και βεβαίωνε ότι είσαι ο Υιός Του, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα. Και το Πνεύμα εν είδη περιστεράς, να το άλλο πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα, εβεβαίου του Λόγου το ασφαλές. Βεβαίωνε ότι ο Λόγος αυτός είναι ασφαλής, είναι αληθινός, είναι σίγουρος. Και ασφαλώς το τρίτο πρόσωπο είναι ο ίδιος ο Χριστός, που στη σειρά έρχεται δεύτερος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ερχόμαστε τώρα σε ένα περιστατικό όπου πάλι παρουσιάζεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος, αλλά αυτό έγινε στο τέλος της δράσεως του Χριστού. Λίγο καιρό, λίγες μέρες πριν ο Χριστός μας αναλυφθεί στους ουρανούς, μετά την Ανάστασή Του, κάλεσε τους μαθητές Του και τους είπε: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αυτό αδελφοί μου είναι, θα λέγαμε, το κλασικότερο, το πιο ξεκάθαρο χωρίο της Αγίας Γραφής που μιλάει για την τριαδικότητα του Θεού, ότι ο Θεός είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τι λέει το χωρίο? Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. πορευθέντες, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Κηρύξετε, κάντε χριστιανούς όλους τους ανθρώπους, όλα τα έθνη, όχι μόνο τους Ισραηλίτες, όχι μόνο τους Ιουδαίους, αλλά όλα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς, με το να τους βαπτίζετε, πού? Εις το όνομα, όσοι ξέρουμε λίγα ελληνικά, γραμματική, το όνομα είναι ενικός αριθμός, εις το όνομα, εις το όνομα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε μετά? Περιμένουμε να ακούσουμε κάποιο όνομα, έτσι δεν είναι? Εις το όνομα του τάδε. Και όμως, ενώ λέει εις το όνομα ένα, στη συνέχεια ακούμε τρία ονόματα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μα λογικά τι θα πρέπει να περιμένει κανείς? Ή θα πει εις το όνομα του Πατρός και τέρμα, ή θα έπρεπε να πει εις τα ονόματα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και όμως δεν λέει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Λέει εις το όνομα, για ένα πρόσωπο μιλάει, αλλά μετά αναφέρει τρία πρόσωπα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πώς εξηγείται αυτό? Εξηγείται μόνο, αδελφοί μου, αν δεχθούμε ότι όταν λέει εις το όνομα και μιλάει σε ενικό αριθμό, αναφέρεται ως προς την ουσία του Θεού. Ότι ο Θεός είναι ένας στην ουσία. Ένας είναι ο Θεός, δεν είναι πολλοί οι Θεοί. Και όταν λέει στη συνέχεια Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος, εννοεί ότι είναι τρία πρόσωπα ο Θεός. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και ο σύνδεσμος που συνδέει τα τρία αυτά πρόσωπα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όσοι ξέρουμε πάλι λίγη γραμματική, ο σύνδεσμος και λέγεται συνδετικός και συνδέει, όπως μαθαίναμε στο σχολείο, όμοια πράγματα. Όταν βάζουμε το και, συνδέουμε όμοια πράγματα. Άρα και εδώ δείχνει με τον τρόπο αυτό ο Χριστός μας ότι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσια, είναι ομοδύναμα, είναι ομότιμα και ισότιμα. Δεν έχουν διαφορά στο επίπεδο, στην δύναμη, στην δόξα. Ένας Θεός είναι και τα τρία πρόσωπα είναι ισοδύναμα. Εξάλλου και το ρήμα «βαπτίζομαι» έχει την έννοια ότι πιστεύω και αφιερώνω ολοκληρωτικά τον εαυτό μου με την τελεία πεποίθηση της σωτηρίας. «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε», λέει. Δηλαδή το βάπτισμα δεν είναι μια απλή τυπική πράξη. Δεν είναι μια απλή αγιαστική πράξη. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος μυστηριωδώς πλέον αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στον Θεό. Άρα λοιπόν για να λέει «βαπτίζομαι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», σημαίνει ότι και τα τρία αυτά ονόματα που αναφέρει και τα τρία αυτά πρόσωπα που αναφέρονται είναι Θεός, αληθινός. Πρώτη λοιπόν εμφάνιση της Αγίας Τριάδος στον Ιορδάνη ποταμό. Δεύτερη αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος όταν ο Χριστός απέστελνε τους μαθητές του σε όλο τον κόσμο να κηρύξουν. Αυτά τα δύο, αδελφοί μου, να θυμάστε, μπορείτε να αντιμετωπίζετε άνετα τους μάρτυρες του Ιαχωβά. Όταν έρθουν στο σπίτι σας και πιάσουν συζήτηση, είτε το ένα είτε το άλλο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να τους αποστομώσετε. Γιατί αυτοί δεν πιστεύουν ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος. Αυτοί λένε ότι μόνο ο Πατέρας είναι Θεός. Ο Υιός είναι κτίσμα του Θεού. Είναι δημιούργημα του Θεού που έγινε πολύ αργότερα. Και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι καν πρόσωπο. Είναι μια δύναμη. Όπως είναι ο ηλεκτρισμός, έτσι, μια αόρατη δύναμη. Με αυτό λοιπόν το χωρίο, ιδίως το δεύτερο, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, κλείνουν τα στόματα όλων των αιρετικών. Μια άλλη αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος, αγαπητοί μου, είναι κατά τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Είναι μια περίπτωση που δεν ακούγεται πολύ συχνά στα κηρύγματα από τους ιεροκήρυκες, ενώ οι μεγάλοι θεολόγοι της Εκκλησίας μας βλέπουν ότι μέσα στο γεγονός της μεταμορφώσεως, πέρα από το ότι φανερώθηκε η Θεία Δόξα του Χριστού και η δόξα την οποία θα έχει ο κάθε άνθρωπος στη Βασιλεία του Θεού, παρουσιάζεται και εμφανίζεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Τι λέει εκεί πέρα ο Ευαγγελιστής. Παίρνουμε πάλι τον Ματθαίο, τον Απόστολο και Ευαγγελιστή, όπως το περιγράφει το γεγονός. Έτι λαλούντος, ενώ ακόμα μιλούσε, ποιος, εννοεί για τον Απόστολο Πέτρο, που το άρεσε τόσο πολύ εκεί που βρισκόντουσαν, που είπε, ας κάνουμε, Κύριε, τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία, και να μείνουμε εδώ, καλόν εστίν ημάς ο δε είναι. Ενώ έλεγε, λέει, αυτά τα λόγια ο Πέτρος, ιδού νεφέλη φωτεινή. Παρουσιάστηκε, λέει, αμέσως μια φωτεινή νεφέλη, ένα νέφος, ένα σύννεφο φωτεινό. Εμείς ξέρουμε ότι το σύννεφο σκοτίζει το φως. Δεν υπάρχει φωτεινό σύννεφο. Στην φύση τα σύννεφα κλείνουν το φως. Εδώ λέει όμως ότι ήταν φωτεινό το σύννεφο. Παρήγαγε φως, δηλαδή έβγαζε φως αυτό το σύννεφο. Και επεσκίασεν αυτούς και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούεται. Και τότε ακούστηκε φωνή μέσα από τον έφος, από την νεφέλη, από το σύννεφο, και έλεγε ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευδόκησα. Τα ίδια λόγια δηλαδή που ακούστηκαν πού? Στον Ιορδάνη ποταμό. Άρα αυτός που μιλούσε για να λέει ο Υιός μου ήταν ασφαλώς ο πατέρας, και έλεγε για τον Χριστό που μεταμορφωνόταν εκείνη τη στιγμή και έδειχνε τη Θεία Δόξα Του, ότι αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Και το Άγιο Πνεύμα πού είναι? Το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί μου, είναι, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όχι όλοι, αλλά κάποιοι πατέρες επισημαίνουν και λένε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτή η φωτεινή νεφέλη. Είναι αυτό το φωτεινό σύννεφο που παρουσιάστηκε. Όπως παρουσιάστηκε στον Ιορδάνη σαν περιστέρι, έτσι και τώρα παρουσιάζεται στο όρος Θαβόρ ως νεφέλη φωτεινή. Θα αφήσω εδώ να μιλήσει ο μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας, που μίλησε πάρα πολύ για αυτό το φως της μεταμορφώσεως, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Στην πρώτη από τις δύο ομιλίες του στη μεταμόρφωση λέει το εξής: «Αλλά το Κυρίο αοράτος και ο Πατήρ και το Πνεύμα του Άγιον συνήν». Αλλά, λέει, μαζί με τον Κύριο βρίσκονταν τότε εκεί αοράτος και ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα. «Ο μεν μαρτυρών διαφωνής οικίας αγαπητών ιών αυτών είναι αυτού». Και ο πατέρας, λέει, μαρτυρούσε εκείνη τη στιγμή με τη φωνή του ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. «Το δε», το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, «δια της φωτεινής νεφέλης συνεκλάμπων και το του Υιού προστε αυτό και τον πατέρα συμφιές και ενιαίων του φωτός δεικνύων». Δηλαδή εκείνη τη στιγμή το Άγιο Πνεύμα ήτανε η φωτεινή νεφέλη και έδειχνε ότι ο πατέρας και ο Υιός είναι συμφιείς, δηλαδή έχουν την ίδια φύση. Πατερική λοιπόν μαρτυρία ότι το Πνεύμα το Άγιον εκείνη τη στιγμή παρουσιάστηκε σαν νεφέλη φωτεινή. Αλλά και ο άλλος Γρηγόριος, ο Γρηγόριος ο θεολόγος, τον οποίο τόσο συχνά επικαλούμαστε στις ομιλίες μας, και αυτός, ερμηνεύοντας ένα ψαλμό, τον 35ο ψαλμό και συγκεκριμένα τον 10ο στίχο, που λέει «εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Θα έχετε ακούσει αυτό το στίχο. Και λέει συγκεκριμένα ο Άγιος Γρηγόριος: «Και εμείς γνωρίζουμε και κηρύττουμε ότι το σου σημαίνει τον Πατέρα, εν το φωτί σου, δηλαδή με το φως σου, Θεέ Πατέρα, οψώμεθα φως, θα δούμε φως, με το φως σου θα δούμε φως». Ποιο είναι το πρώτο φως με το οποίο θα δούμε το δεύτερο φως? Το πρώτο φως, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο φωτίζει τους ανθρώπους για να γνωρίσουν το άλλο φως, το φως το αληθινό που είναι ο Ιησούς Χριστός. «Εν το φωτί δήλων ότι το πνεύματι αυτήν την σύντομον και απέριτον θεολογίαν της Τριάδος κηρύσσομεν», όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Για να μην σας κουράσω περισσότερο, δύο μόνο απλές αναφορές θα κάνουμε σε δύο άλλα χωρία της Αγίας Γραφής, στα οποία αποκαλύπτεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Στην Καινή Διαθήκη αναφερόμαστε πάντοτε. Το ένα είναι ένα καταπληκτικό χωρίο που δείχνει ξεκάθαρα την τριαδικότητα του Θεού που βρίσκεται στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 13, στίχος 13. Είναι η λεγόμενη Αποστολική Ευλογία. Λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος: «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών». Περίπου τα ίδια λόγια χρησιμοποιεί και ο ιερέας στη Θεία Λειτουργία, εκεί στην Αγία Αναφορά, στο πιο σημαντικό μέρος της Θείας Λειτουργίας που αρχίζει μετά τον Χερουβικό Ύμνο. Βγαίνει ο ιερέας έξω, ευλογεί τον λαόν και λέει: «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών». Είναι σχεδόν τα ίδια λόγια. Παίρνει μόνο του Θεού και Πατρός. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ξεκάθαρα μας μιλάει για τα τρία πρόσωπα. Και μάλιστα, αν προσέξατε, σαν πρώτο στη σειρά, συνήθως πρώτο στη σειρά βάζουμε τον Πατέρα. Λέμε ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Εδώ τα ανακατεύει λίγο ο Απόστολος Παύλος. Βάζει πρώτα τον Υιό και λέει: «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Και μετά και η αγάπη του Θεού, του Πατέρα. Και στη συνέχεια η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Που σημαίνει ότι με όποια σειρά και να τα βάλουμε δεν έχει σημασία. Αφού είναι ομοούσια, αφού είναι ισότιμα, είτε πρώτα βάλουμε τον Πατέρα, είτε βάλουμε τον Υιό, είτε το Άγιο Πνεύμα, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και τα τρία πρόσωπα είναι ισοδύναμα. Είναι ένας Θεός. Να, και αυτό μπορεί να το θυμάστε σαν αντιχιλιαστικό χωρίο. Και το τελευταίο, όταν ο Χριστός μίλησε με τη Σαμαρίτιδα σε κάποια στιγμή, σε εκείνον τον περίφημο διάλογο, της αποκάλυψε μια μεγάλη αλήθεια, ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Αλλά οι μεγάλοι θεολόγοι της Εκκλησίας μας διακρίνουν ότι απεκάλυψε όχι μόνο ότι ο Θεός είναι πνεύμα, πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία τι προσκυνήν. Φαίνεται στα λόγια αυτά του Χριστού όχι απλώς ότι ο Θεός είναι πνεύμα, αποκαλύπτεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Πώς? Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Ο Θεός, λέει, είναι πνεύμα και αυτοί που τον προσκυνούν πρέπει να τον προσκυνούν, να τον δοξάζουν, να τον τιμούν. Πώς? Με δύο στοιχεία: εν πνεύματι και αληθεία. Σε αυτά τα δύο ο Μέγας Βασίλειος βλέπει την αποκάλυψη στο εν πνεύματι. Για να δοξάσουμε και να υμνήσουμε τον Θεό και να τον προσκυνήσουμε, πρέπει μέσα μας να έχουμε το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίζει. Δεν μπορείς να πεις, λέει, τον Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίο. Πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα του το Άγιο Πνεύμα για να προσευχηθεί αληθινά. Εν πνεύματι και αληθεία. Ξεχωρίζει δύο διαφορετικά πράγματα, με το πνεύμα και με την αλήθεια. Το μεν πνεύμα είναι το Άγιο Πνεύμα, και η αλήθεια ποια είναι η αλήθεια? Ποιος είπε ότι εγώ είμαι η αλήθεια? Ο Χριστός δεν είπε? Εγώ είμαι η αλήθεια. Άρα τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε και τα τρία πρόσωπα. Ότι τον Θεό Πατέρα πρέπει να τον προσκυνούμε εν πνεύματι, με το Άγιο Πνεύμα, και εν αληθεία, δηλαδή με τον Χριστό, που είναι η αλήθεια. Βλέπετε λοιπόν ότι παρουσιάζονται και τα τρία πρόσωπα. Αυτά, αδελφοί μου, για να μην σας κουράσω, υπάρχουν πολλά χωρία στην Καινή Διαθήκη όπου αποκαλύπτεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος, και μάλιστα κάποια από αυτά μιλούν για την θεότητα του Ιησού Χριστού, άλλα μιλάνε για τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Αυτά θα τα αναφέρουμε αργότερα όταν θα μιλούμε για το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Σήμερα περιοριστήκαμε μόνο σε αυτά που αναφέρονται στην Αγία Τριάδα σαν σύνολο. Απλώς θα υπενθυμίζω επιγραμματικά σαν επανάληψη, γιατί η επανάληψη, όπως λένε οι δάσκαλοι, είναι η μήτρη της μαθήσεως. Πού φαίνεται στην Καινή Διαθήκη ότι ο Θεός είναι τριαδικός? Πρώτον, στον Ιορδάνη ποταμό. Δεύτερον, όταν ο Χριστός έστελνε τους μαθητές του: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Τρίτον, στη μεταμόρφωση. Ο Πατήρ παρουσιάστηκε με τη φωνή, ο Υιός μεταμορφώθηκε και το Άγιο Πνεύμα ήταν το φωτεινό σύννεφο. Και μετά, η ευλογία η Αποστολική, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Και το τελευταίο εδώ που είδαμε είναι η αποκάλυψη στη Σαμαρίτιδα του δόγματος της Αγίας Τριάδος, ότι τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνεί. Πολύ καλά λοιπόν αποκαλύπτεται ότι και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπα ξεχωριστά, που είναι Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Ομοούσια, έχουν την ίδια ουσία δηλαδή, όχι διαφορετική ο ένας από τον άλλο. Και ισότιμα και ομοδύναμα θα λέγαμε. Αλλά θα πει κάποιος, καλά Πάτερ, υπάρχουν δηλαδή τρεις θεοί? Γιατί αυτή η παρεξήγηση μπορεί να γίνει. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί θεοί, αφού φαίνεται ότι ο Πατέρας είναι Θεός, ο Υιός είναι Θεός, το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Άρα υπάρχουν τρεις θεοί? Όχι, ένας είναι ο Θεός. Ποια είναι τώρα η απάντηση? Πριν δώσουμε την ξεκάθαρη ορθόδοξη απάντηση, γιατί καμιά φορά και οι αιρέσεις μας βοηθούν να γνωρίσουμε καλύτερα την αλήθεια. Όταν κάποιος λέει το αντίθετο, εμείς προσπαθούμε τώρα να ψάξουμε πού είναι η αλήθεια και μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα την αλήθεια, μια αιρετική άποψη. Σε αυτό το ερώτημα, αν είναι τρεις θεοί ή αν είναι ένας θεός, υπήρξαν δύο αντίθετες εκδοχές, δύο αντίθετες απόψεις, οι οποίες είναι και οι δύο αιρέσεις. Αίρεση και η μία, αίρεση και η άλλη. Ας τις πούμε και τις δύο, για να ξέρουμε τι λένε και οι αιρετικοί. Τη μία άποψη την διατύπωσε ένας αιρετικός ονόματι Σαβέλιος. Και έλεγε αυτός, ο Σαβέλιος, ότι ο Θεός είναι ένας στην ουσία και ένας στην υπόσταση. Έχει μία φύση και είναι ένα πρόσωπο. Αλλά αυτός ο ένας Θεός, το ένα και το αυτό πρόσωπο, παρουσιάζεται στον κόσμο, εμφανίζεται στην ιστορία, άλλοτε σαν Πατέρας, άλλοτε σαν Υιός και άλλοτε σαν Άγιο Πνεύμα. Ο ένας Θεός έχει ένα πρόσωπο, αλλά κάποτε το όνομά του είναι Πατέρας. Κάποτε αλλάζει όνομα, το ίδιο πρόσωπο, αλλάζει όνομα και λέγεται Υιός. Κάποια άλλη φορά αλλάζει όνομα και λέγεται Άγιο Πνεύμα. Αλλά πρόκειται για ένα πρόσωπο. Αυτά έλεγε ο Σαβέλιος. Ότι δηλαδή ο Πατέρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι τρία διαφορετικά ονόματα ενός και του αυτού προσώπου. Όπως και σήμερα υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που κακώς βέβαια έχουν δύο ονόματα ή μπορεί να έχουν και τρία ονόματα, αλλά είναι ένα άτομο, μία ουσία, ένα πρόσωπο. Έτσι έλεγε ο Σαβέλιος. Συνεπώς κατά τον Σαβέλιο ο Θεός είναι μόνο πρόσωπος και μόνο υπόστατος, όπως λέμε στη θεολογία. Ένα πρόσωπο και μια υπόσταση. Με την αίρεση αυτή επιφέρεται, όπως λέμε, σύγχυση στην θεότητα. Δηλαδή τα τρία πρόσωπα τα συγχύζουμε, τα ανακατεύουμε τροποντινά και τα κάνουμε ένα. Αλλά τα προσωπικά γνωρίσματα καθενός από τα τρία πρόσωπα, όπως προκύπτουν από την Αγία Γραφή, είναι τόσο σαφή ώστε κάθε συντάφτιση ή σύγχυση αποκλείεται. Η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορεί στον Ιορδάνη ποταμό να είναι ένα πράγμα και τα τρία, αφού βλέπεις ότι ο ένας είναι εκεί, βαφτίζεται. Το Άγιο Πνεύμα είναι παραπέρα. Ο Πατέρας ακούεται από πάνω. Μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα και τα τρία? Δεν μπορεί. Εμείς βλέπουμε τρία διαφορετικά πρόσωπα αυτή τη στιγμή. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Μιλάει ένας και λέει ότι αυτός είναι ο Υιός μου. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα ένας και άλλος, αφού ένας είναι Πατέρας και ο άλλος είναι Υιός. Άρα λοιπόν ο Σαβέλιος ήταν σε πλάνη και εφόσον η πλάνη αυτή υποστηρίχθηκε με φανατισμό και εξακολουθούσε να μένει στην πλάνη του, γι' αυτό κηρύχθηκε ως αίρεση και καταδικάστηκε από την Εκκλησία μας ως αιρετικός. Υπάρχει τώρα και η άλλη άποψη, η αντίθετη ακριβώς, την οποία διετύπωσε ο πιο γνωστός μας Άριος, που τον καταδίκασε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Αυτός υποστηρίζει το άλλο άκρο. Δηλαδή, ενώ ο Σαβέλιος επιφέρει σύγχυση και συνέρεση στην θεότητα, ο Άριος επιφέρει διαίρεση στην θεότητα. Προσπαθώντας να εναντιωθεί στο Σαβέλιο, πέφτει στην αντίθετη πλάνη. Με άλλα λόγια, από τη σκύλα πάει στη χάριβδη. Τι λέει ο Άριος? Ο Άριος δέχεται τα τρία πρόσωπα ότι είναι ξεχωριστά. Δεν είναι το ίδιο ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, όπως έλεγε ο Σαβέλιος, αλλά είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα. Άλλο ο Πατέρας, άλλο ο Υιός και άλλο το Άγιο Πνεύμα. Όμως δεν δέχεται ότι αυτά τα τρία πρόσωπα έχουν μία φύση. Όπως πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, ότι τα τρία πρόσωπα έχουν μία φύση, μία ουσία. Ο Άριος έλεγε ότι το κάθε ένα από αυτά έχει δική του ουσία. Και μάλιστα έλεγε ότι υπάρχουν τρεις φύσεις ετερούσιες, όπως τις έλεγε. Η μείζον, η μέση και η ελαχίστη. Ότι ο Πατέρας έχει την μείζωνα, την μεγαλύτερη, ο Υιός έχει την μέση ουσία και το Πνεύμα το Άγιο έχει την ελάχιστη ουσία. Έτσι παραδέχεται τελικά ως Θεό μόνο τον Πατέρα. Υποβιβάζει τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα στην τάξη των κτισμάτων. Τους παρουσιάζει τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα ότι έχουν άλλη ουσία, άλλη φύση και ότι είναι κτίσματα του Θεού, δημιουργήματα δηλαδή του Θεού. Και μάλιστα το Άγιο Πνεύμα ούτε καν το θεωρεί πρόσωπο, το θεωρεί σαν μία δύναμη, όπως ακριβώς και οι χιλιαστές που είπαμε σήμερα. Έτσι λοιπόν, παρόλο που φρονούσαν αντίθετα ο Σαβέλιος και ο Άριος, εν τούτης έπεσαν στον ίδιο λάκο της αιρέσεως. Λέει έτσι επιγραμματικά ο Άγιος Γρηγόριος: «Απέστω ημών εξίσου και η Σαβελίου συνέρεσης και η Αρίου διαίρεσης, τα εκδιαμέτρου κακά και ομότιμα εις ασέβιαν». Πολύ ωραία λόγια αυτά. Σας τα διέβασα στα αρχαία να τα ακούσετε και τα εξηγούμε τώρα. «Μακριά λέει από μας και η συνέρεση του Σαβελίου», αυτή η σύγχυση που είπε ότι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα είναι ένα πράγμα και τα τρία, «αλλά και η διαίρεση του Αρίου», που είπε ότι άλλη ουσία είναι ο Πατέρας, άλλη ο Υιός και άλλη το Άγιο Πνεύμα. «Μακριά λέει και τα δύο αυτά από μας, τα εκδιαμέτρου αντίθετα κακά και ομότιμα εις ασέβιαν και ασεβή και τα δύο». Τελικά λοιπόν, ποια είναι η ορθόδοξη πίστη για το τριαδικό δόγμα? Είναι, αδελφοί μου, όπως το παραλάβαμε από τους Αγίους Πατέρες, από την Αγία Γραφή καταρχήν, τους Αποστόλους, τις Οικουμενικές Συνόδους και τους Αγίους Πατέρες, είναι ότι ο Θεός μας είναι ένας στην ουσία αλλά τριαδικός στις υποστάσεις.